En 2016 jaro en Museo de Treblinka estos malfermita la novcreigianta pavilono trovigianta 500 metroin exter la terreno de la concentreio. Sur la surfaco de 500 quadratai metroi trovigas constant expozicio cae expozicio por tempa, cae crome salono cun sculptajoi de Samuel Willenberg mal liberigito partopreninta proteston el la 2 de augusto 1943. La concentreion Treblinka 2 germanoi el construis en 1942. La unua transporto cun judoi el la Varsovia ghetto directigis tien la 22 de julio 1942 en la tago de la liquido de la ghetto. La concentreion en Treblinka germanoi liquidis en novembro 1943, tiam estis malconstruitai ciui construajoi, la terreno traplugita cae surgi semita lupeno. Ne estas conata preciza nombro de la extermitoi, tamen oni taxas che inter somero 1942 cae autuno 1943 pereis tie circa 900.000 personoi. Inter la victimoi trovigis Lydia cae Zofia Zamenhof. La museo en Treblinka per sia agado cae zorgo occupigas pri la terreno de la concentreio Treblinka 2 cae la loco ce exa fervoia stacidomo en la villaggio Treblinka, ce ciu haltadis ciui transportoi cum deportitoi, terrenoi post la labortendaro Treblinka cae la tiel nomata extermo loco. Ec de la 1 de julio la museo comencis sian laboron kiel aparta memorloco cun la nomo Museo Treblinka. Germana nazia concentreio kai labortendaro 1941-1944.